Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonning Panjsher viloyatidagi qarshilik kuchlari hududning 60-65% ni nazorat qilmoqda. Viloyatning 35% dan ortig'i esa Taliban nazorati ostida. Bu haqda qarshilik fronti vakili Ali Nazari CNN telekanaliga ma'lum qilgan. 60-65% Panjsherdagi barcha strategik pozitsiyalar bizning nazoratimizda. Biz asosiy yo'ldan taktik chekinishni amalga oshirdik degan Nazari. Uning so'zlariga ko'ra Taliban qarshilik kuchlari bilan jang paytida katta yo'qotishlarga uchragan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-sentabr kuni Taliban bo'ysunmayotgan Panjsherni to'liq egallaganligini e'lon qildi. Shundan so'ng ushbu viloyat lideri Ahmad Masud murojaat bilan chiqib, talablarga Panjsherni egallashda xorij harbiylari yordam berganini ta'kidlagan. Shu sababli u jahon hamjamiyatidan ushbu vaziyatga e'tibor qaratishni hamda Talibonning xatti-harakatlarini qoralashni so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.